Մենք դեռ կհանդիպենք։ Իրարացում է մեր տանը։ Մայրս, Սեդան, Նանարը հուզված, շտապով ներս ու դուրս են անում, դիպչում են իրար, ծիծաղում ու խոսում են արագ-արագ։ Մայրս, որ իրեն կորցրել է, մեկ էլ ներս է մտնում ու կանգնում շվարած, կանգնում ու նայում է դես ու դեն, ձեռքերը ծնոտին է դնում ու ասում մտածբաղ. Էս ինչի եկա։ Նրան ոչ ոք չի պատասխանում, ու մայրս մոլոր կրկին խոհանոց է գնում, կորած հիշողությունը փնտրելու։ Սենյակի մեջտեղում անկարգ ու բաց դրված են զանազան ճամպրուկներ, փաթեթներով, տոպրակներով ու հագուստներով լի, բայց ինչպես երևում է, դրանք քիչ են, որովհետև նորից ու նորից են բերում։ Սեդան ձեռքի արտուկը տեղավորում է ճամպրուկներից մեկի անկյունում ու հանկարծ բարձրացնում է թղթի մեջ փաթաթված ականջը պոկած թավշե արջուկը։ «Ես ով է դրել», հարցում են ծիծաղելով։ Բոլորը քրքջում ու նայում են մորս, իսկ նա ժպտում է խրոված ու շփոթված։ «Ուրեմն ես եմ դրել», հարցում է նա, հաստատ իմանալով, որ ինքը առած կլինի։ Դա պատճառ է դառնում, որ նորից մեկ առ մեկ ստուգվեն փաթեթները։ Հայրը զայրացած հազում է պատուհանի մոտ. «Համագործանող եք, հա, աղջի շուտ արեք, է, ուշանում են»։ «Ինչի ենք ուշանում, դեռ 3 ժամ կա, հայրիկ, ճանապարհ գնացողը շուտ կգնա», ասում է հայրս։ Դա նրա սովորությունն է։ Եթե գնացքով երեկոյան մեկնելու է, առավոտ շուտ կգնա, կսպասի կայարանում։ Հայրս շատ է հուզված, դա դժվար չէ կռահել։ Ծնոտը դողում է մեկ-մեկ, ու թեև փայտե կարծ ծխամորճը կախված է շրթունքներից, բայց անհանգիստ տպտպացնում է գրպաններին, չրխկացնելով շարժում է լուցկին ու բղավում է մորս վրա. «Աղջի, Այանուշ, այն անտերը որտեղ է, նոր ձեռքիս էր»։ Հետո պահ է անում, հայտնագործելով ծխամորճը և թաքուն ինքն իրեն ծեծաղելով վառում։ Հիշելով, գրպանիցս արագ հանում ու հորս եմ մեկնում տնային կառավարչությունից վերցրած երաշխավորագիրը։ «Ամեն ամսվա 18-ին կգնաս կապիշենք հրապարակի վրա, կբարձրանաս 5-րդ հարկ, ռադիոյի խմբագրությունն այնտեղ է, ու կստանաս իմ կես ամսվա աշխատավարձը», ասում եմ ես։ «Բա դու ո՞նց ես ապրելու, այ բալա», տխրում է հայրս։ «Մեզ ինչ կա, այ հայրիկ», ասում եմ ես, որսալով Նանարի գոհունակ հայացքը։ «Իսկի չլինի Նանարը տիկնիկ խաղացնի, փողոցներում կապրենք»։ «Է, տնքում է հայրս»։ Կողքի սենյակից դուրս է գալիս Բաբկենը, կանգնում է շեմքին, հորանջում է, բարձրացնելով մկանու ձեռքերն ու ասում իրեն հատուկ կեղծ դժգոհությամբ. «Է, չթողեցիք քնեմ»։ «Ինչ է պատահել, որ խառնվել եք իրար, չեմ հասկանում»։ Առավոտվանից չըղք, հաչըղք, չըղք, հաչըղք։ «Սեդա, մեկ էլ որ ջուր ես լցրե վրաս, ուղի խորը տուն գնա, թե չէ սպանություն կլինի»։ Քնելու մեծ վարպետ է Բաբկենը, հիմա դեռ ոչինչ, իսկ առաջ առավոտները նրան արթնացնելու գործով զբաղվում էր մեր ողջ ընտանիքը, ըստ որում օգտագործում էինք բավականին ճիզվիտական միջոցներ, քաշում էինք կոպտորեն, ցնցում գլուխը, ջուր լցնում վրան, խտուտ տալիս։ Մայրս մի անգամ բարկացած որոշել էր չարթնացնել Բաբկենին, որպեսզի տեսնի, թե որքան կարող է քնել, և եղբայրս պատվով դիմացել էր քննությանը, քնելով ուղի 56 ժամ։ Սա զուտ ճշմարտություն է, իսկ իր Բաբկենի պատմածը իմ կարծիքով կատակ է։ Նա երթվում է, թե պատերազմի ժամանակ Ղրիմում մի քանի անգամ գիշերներից հետո դիրքի մեջ հանկարծ քնել է և արթնանալով իմացել, որ 2 օր է ինչ թեզ մարտեր են մղվում, իսկ բլուրը մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք է անցել։ «Եթե բեկորը գլխից չդիպչեր, էլի չէի արթնանա», ասաց Բաբկենը։ «Քեզ հետ չեմ, ի՞նչ է պատահել», կրկին հարցնում է նա Սեդային։ «Չգիտես, որ արտակ են գնում են», հարցակում է նրա վրա Սեդան, դժվարությամբ փակելով ճամպրուկներից մեկը։ «Գնում են, գնում են, կարծես թե Սիբիր են գնում», հեգնում է Բաբկենը։ «2 օրը 1 գործ ուղում եմ գնում, ինչու ինձ համար էլ այդպես իրար չես խառնվում»։ «Ուրեմն գնում եք, էլի», դառնում է նա ինձ։ «Հա, Բաբկեն ջան, Լավ է, ասում է Բաբկենը, ամուսնական երկարատև ճամփորդություն դեպի արևի երկիր, Շեմս Էդ-դին կամ Շամշադին։ Սեդա, մենք ամուսնական ճամփորդություն կատարել ենք։ Սեդան առանց պատասխանելու ծիծաղով հրում է նրա ոտքը, ինչ որ բան է տեղավորում մյուս ճամպրուկում։ Բաբկենը մի կողմ է քաշվում մորս ճանապարտավու համար ու շարունակում է անկարող դուրս գալ ակամա բռնած ոճից։ Չենք կատարել։ Ուրեմն դուք անհամեմատ բախտավոր եք, Շամշադին, էկզոտիկա, լեռների անտարածածկ փեշեր, կովերի բարաճ, գառների մայուն, շների լուսնահաճ, անզուգական ցեղ, ծխախոտագործուհիների հոգնած, բայց երջանիկ դեմքեր, սպառնալից լոզունգ, մասնակցել ես դու բերքավակին, հոնի կապտապուն օղի ու ծոպավոր տրեխներ։ Հաղորդումը վարեց ռադիոյի Շամշադինի սեփական թղթակից Արտակ Լևոնյանը։ Ոնց էր, լավ էր, ծիծաղեցի ես։ Եվ ինչու ես իմ բախտը կապեցի քրեական տարերի հետ, հառաչում է Բաբկենը։ Նմանն զնմանս կտանե, ասում է Սեդան։ Բոլորս ծիծաղում ենք, իսկ հայրս օրորում է գլուխը, երանի ձեր սրտին։ Իսկ մենք էլի ենք ծիծաղում, մենք ջահել ենք, մեզ համար ամեն ինչ հեշտ է, մեզ համար մեկնելը հեռանալ չի նշանակում և մի քիչ էլ մեռնել, ինչպես ասում է Արազը, մեզ համար մեկնելը նույնիսկ հետաքրքիր ու հաճելի է, մի քիչ ահավոր է և ավելի հաճելի, մենք գիտենք, որ ամեն տեղ կարող ենք վրան խփել ու ասել, սա մերն է, մեր տունն է, մենք ջահել ենք, ու մեր տունը մեզ հետ ենք տանում, մենք ջահել ենք ու կարող ենք մեկնել որևէ տեղ, որովհետև դեռ շատ ժամանակ ունենք վերադառնալու կամ որևէ տեղ ընդմիշտ մնալու համար։ Նախորդ գիշեր չքնեցինք, պարկել ու երազում էինք շշուկով, որպեսզի չարտնացնենք մերոնց, խոսում էինք իրար ականջի, կամացուկ փսփսալով, սաստելով իրար, Նանարը համարյա Մարկոսի պես էր խոսում։ Մենք մեր տունը կունենանք, փոքրիկ սիրուն, դու կգնաս աշխատանքի, իսկ ես կմաքրեմ, կփայլեցնեմ ամեն ինչ, քո սիրած ճաշերը կեփեմ, ախր ես գիտեմ, թե դու ինչ ես սիրում, հետո կհանեմ գոքնոցս, կնստեմ պատուհանի մոտ, քո ճամփին կսպասեմ ու գուլպաներ կգործեմ քեզ համար։ Պատուհանի մոտ մի նստիր, խանդում եմ, ասացի ես, Նանարը ծիծաղեց կամացուկ, սուս, սուս, դու կգաս տուն, միասին կճաշենք, հետո գիրք կկարդանք, ես էլի կկարդամ քեզ համար, իսկ երեկոյան կքնենք, ասացի ես, է չէ, երեկոյան կինո կգնանք, իսկ երբ վերադառնանք, կնստենք ռադիոյի մոտ ու կլսենք, թե ինչ նյութեր են հաղորդում Շամշադինի շրջանի մեր սեփական թղթակցից։ Եվ կհաշվենք հոնարարները, ասացի ես, Նանարը նորից ծիծաղեց ու ինքն էլ սաստեցին, սուս, սուս, վայ է, հանկարծ հեռավոր անկյունից հնչեց հորս բարկացած ձայնը, փս հափս, փս հափս, հերիք չի, քնեք, առավոտ շուտ ճամփա է գնալու։ Մենք լռեցինք մի պահ ու սկսեցինք ցնցվել անձայն ծիծաղից, մահճակալի երկաթե գնդիկները զնգզնգացին ու մեր ծիծաղն ավելի սասկացավ, Նանարն ամաչեց, սկսեց բարկանալ ինձ ու իր վրա, լռեց մի կերպ, իսկ ես չէի կարողանում հանդարտվել։ Ես ծիծաղում էի արդեն բարձրաձայն, անզուսպ ու ասում էի ծիծաղի միջից, ոչինչ հայրիկ ջան, ներիր, վերջին օրն է, շար, ի պատասխան վրդովեց հայրս, վերջին օրն է, տես ինչ է ասում է, ինձ ստապեցնում է Բաբկենի ձայնը, իսկ խմբագրի տեսար, հարցնում է նա, ես գլխով եմ անում։ Մոսկվայից համամյութենական սպորտային շքերթից վերադարձա բարձր տրամադրությամբ և մեծ հույսերով։ Հերվից իրոք հեշտ էր թվում ամեն ինչ, համոզված էի, որ անցած մի ամսվա ընթացքում լուծվել են բոլոր հարցերը, Վեզիրյանն ու Բադամյանը հեռացել են ասպարեզից, իսկ խմբագրությունում ին վերադարձին են սպասում, որպեսզի աշխատանքի ընդունեն։ Գրադարանում վստահ թերթեցի լրագրի անցած համարները, սակայն զարմանալիորեն ոչ մի տեղ և հատկապես մեր նյութքերի հետքերով բաժնում որևէ ակնարկ չկար ֆելետոնի և նրա հետևանքների մասին։ Անհանգստացած զանգահարեցի հանրակացարան Մանուկին ու մենք հանդիպեցինք։ Այնինչ պատմեց նա, գրեթե անհավատալի էր։ Ինձ հայտնի իրադարձություններից հետո քաղաքի դատախազը կանչում է Մանուկին, շնորհակալություն հայտնում առանձնատան նվիրատվության պատմությունը բացահայտելու հարցում ցուցաբերած նախաձեռնության համար և խնդրում է պաշտոնապես զբաղվել այդ գործով։ Դատախազն առաջարկում է եղած նյութերին միացնել նաև ֆելետոնում նշված չարաշահումների փաստերը։ Մանուկը բարեխղճորեն սկսում է քննչական գործողություններ կատարել, բայց մի քանի օր անց քաղաքի նույն դատախազը կրկին հրավիրում է նրան և խնդրում նյութերն իրեն հանձնել, պատճառաբանելով, թե վերադաս կազմակերպություններից մեկը ցանկություն է հայտնել ծանոթանալ այդ նյութերին։ Եվ էլի մի քանի օր անց պարզվում է, որ քրեական գործի հարուցումը մերժված է աննպատակահարմարության տեսակետից։ Վերադաս կազմակերպությունը բավարարվել է Վեզիրյանին ազատելով աշխատանքից և հայտարարելով կուսակցական նկատողություն։ Կուսակցական նկատողություն էր արվել նաև Կարո Բադամյանին։ Մանուկը զայրանում է անարդարացի համարելով քրեական գործի հարուցման մերժումը և այդ մասին գրում է Հանրապետության դատախազին։ Առայժմ ոչ մի պատասխան։ Հետո Մանուկին հայտնի է դառնում, որ աշխատանքից ազատվելու հենց հաջորդ օրը Վեզիրյանը նշանակվել է շինարարական մի այլ միավորման վարչության պետ։ Այդ ասելիս Մանուկը գրեթե լաց է լինում վիրավորանքից։ Ես թափ էի տալիս ձեռքս, ասում էի նրանց, հերն էլ անիծած, այդքանն էլ քիչ չէ, բայց նա չէր հանգստանում, չեմ թողնի, չի կարելի, ես այս գործը մինչև վերջ կհասցնեմ։ Տխուր բաժանվեցինք, իսկ հաջորդ օրը գնացի խմբագրություն, խմբագիրը տեղում չէր, բայց ասացին, որ հիմա կգա, ավտոմեքենա էր ուզել, թերթի օրվա համարն էի կարդում ընդունարանում, և հանկարծակի տիրած լրությունից զգացի, որ խմբագիրը ներս է մտել, իսկույն ոտքի կանգնեցի։ «Ա, Լևոնյան, վերադարձել ես», ձերքն ինձ մեկնեց Սարյանը, «ներս մտիր, ներս մտիր, տեսնենք ինչ նորություններ ես բերել մայրաքաղաքից»։ Առանձնասենյակում նա ներողություն խնդրեց, ասես իմիջայլոց, սակայն ակնհայտորեն հուզված զանգահարեց մի քանի տեղ, հետո կարծես չկարողանալ պատասխանել ինչ-որ ներքին հարցի, ցնցեց ուսերը, արմունկները սեղանին դրեց ու հարցրեց գլուխը բռունցքներին հենած. «Դե, պատմիր տեսնենք, ինչ կա»։ Ես գիտեի, որ դա հետաքրքիր չէ նրան, խմբագիրը հակում չուներ դեպի սպորտը, իսկ մոսկովյան շքերթը բավականին մանրամասնորեն լուսաբանված էր թերթում, բայց ես ոչինչ անել չէի կարող ու սկսեցի պատմել։ Նա ստեպ-ստեպ գլխով էր անում, սակայն համոզված էի, որ չի լսում ինձ։ Մուկ կապույտ աչքերը սևեռում պատին էին ուղված և մտքերը հավանաբար շատ հեռու էին շքերթից։ «Այդպես դժվար էր պատմելը»։ Վրեցի, խմբագիրը շարժվեց, նրան ակնհայտորեն անհանգստանում էր լռությունը, դրա համար էլ հարցրեց շտապով. «Հետո»։ «Ընկեր Սարյան», ասացի ես, «ձեզ ասել են, չէ, թե ինչով է ավարտվել ֆելետոնը»։ «Ախր ես գիտեի, որ նա ազնի մարդ է, տնքած կամացուկ, բարկացած, կարմրեց մի անգամից, գրպանից հանեց թաշկինակը և ամուր, կոտրելու ոտանգի տակ սկսեց սրբել ակվոցի ապակիները»։ «Ասել են, հետո»։ Ասաց նա գրգռված, «ինչու Վեզիրյանին դատի չտվեցին»։ Նա խորը շունչ քաշեց և հարցրեց ուշադիր զննելով ակնոցի ապակիները։ «Իսկ միթե քիչ է, ընկեր Լևոնյան, որ կուսակցական նկատողություն են հայտարարել և հեռացրել են աշխատանքից»։ «Ազատել են», ասացի ես, «և անմիջապես էլ նշանակել մեկ ուրիշ վարչության պետ», ավելացրեցի հեգնանքով։ «Իսկ ինչ է, քո կարծիքով պետք է դեն նետեին»։ «Վերջի վերջո նա էլ մարդ է»։ «Եվ այո, Կուսակցականի համար փոքր պատիճ չէ նկատողությունը։ Բայց նա քրեական խոշոր հանցանքները գործել, խափել է պետությանը, հիշում եք ընկեր Սարյան, դուք ասում էի, խմբագիրը սրտ նեղաց, բարձրացավ տեղից, սկսեց ծանր քայլել սենյակում, բռունցքները սեղմած, ասում էի եւ էլ եմ ասում, բայց ուրիշներն էլ ուրիշ բան են ասում, ընկեր Լևոնյան, այո, եւ այդ ուրիշները դիրքով ու իրավունքներով ինձանից ու քեզանից շատ ավելի բարձր են, ինչ անես, ինչ կարող ես անել, Եվ հետո մենք էլ աստվածներ չենք, ընկեր Լևոնյան, բաներ կան, որ պետք է հաշվի առնել։ Այնինչ իրոք ինձ թվում էր, թե նա աստված է։ Նա իրեն վատ էր զգում, ես երբեք նրան այդ վիճակում չէի տեսել։ Նա սկզբում ոչ իր, ուրիշների խոսքերն էր ասում ու տանջվում էր դրա համար, իր հոգուն հակառակ բաներ էր ասում ու տանջվում էր դրա համար, եւ հիմա ազնիվ զայրույթի պահին անկեղծ էր, բայց ավելի էր տանջվում, ով գիտի, մտածելով, թե իրավունք ունի արդյոք դասախոսը նման բաներ ասելու իր ուսանողին, երբ որ շատ առաջ բոլորովին ուրիշ բաներ է ասել նրան համալսարանական ամբիոնի բարձրությունից։ Նա մոլեգնած ու վշտացած շրջում էր առանձնասենյակում, և ես անկեղծորեն ցավում էի, տեսնելով նրա տառապանքը, աշխարում երևի չկա ավելի ծանր ու տխուր բան, քան ուժեղ մարդու խեղճությունը, նրանց մոտ սովորական մարդիկ հուսալքվում են, և ես ափսոսացի, որ եկա խմբագրություն, ինչու եկա, կարծես թե քիչ է տանջվել, կարծես թե քիչ է, որ կորցրել է իրեն, կարծես թե քիչ է, որ կյանքում երևի առաջին անգամ իր հոգու ինչ-որ սրբություններ է ոտնահարել այս մարդը, չկարողանալ ով դիմադրել, ով գիտի ինչ հզոր ուժերի, և ահա ես եկել ու հիմարաբար անգթորեն, «Գիտես ինչ, Լևոնյան», կրկին խոսեց խմբագիրը, ու նրա ձայնը ավելի մեղմ էր, գրեթե թախծոտ, «Գիտես ինչ, գուցե ես իրավունք չունեի ասելու քեզ որոշ տխուր ճշմարտություններ, սակայն իսկապես բաներ կան, որ հաշվի չառնել չես կարող»։ Նա արդարանում էր, և ես դրանից ավելի վատ զգացի։ «Դե իհարկե, հասկանում եմ, ընկեր Սարյան», և սրտանց ուզենալով սփոփել նրան, ասացի ես, «Աշխատանք է, երբեմն ստիպած ես լինում զիջել մի հարցում, որպեսզի շատ ուրիշ հարցեր կարողանաս լուծել»։ Այո, այդպես է, և ի վերջո ինչ է պատահել, ճիշտ է, խարդախություններ եղել են, բայց չէ որ բացահայտվել են այդ խարդախությունները, պետության վնասը հատուցվել է, ֆելետոն է գրվել, մերկացվել ու հասարակության դատին է հանձնվել մարդը, եթե այսպես նայենք, սա էլ քիչ չէ»։ «Իհարկե», գլխի կոր համաձայնեցի ես, «եթե նկատել ես, մենք մինչև հիմա ոչ մի տող չենք գրել մեր նյութերի հետքերով բաժնում, որովհետև ի սրտե համաձայն չենք արդյունքներին»։ Բայց նրանք ավելին թերևս հնարավոր չէր անել, մնում էր առայժմ տեղի տալ։ «Այո, իհարկե», կամացուկ ասացի ես, և հանկարծ ցնցվեցի, լսելով խմբագրի բացականչությունը։ «Ինչ իհարկե, այստեղ ոչ մի իհարկե չկա, դու ասա ոչ, դուք ասեք ոչ, որովհետև պետք չէ, որ այսպես լինի, ես կվշտանամ, եթե դուք այդպիսին լինեք, դուք ասեք ոչ, մենք քիչ բան չենք արել, բայց դուք պետք է ավելին անեք, մենք դաժան ժամանակներ ենք անցել, մենք պատերազմ ենք տեսել, և հետո մենք բատրակների, խեղճերի զավակներ ենք, և անիծյալ խեղճությունը երևի հենց մեր արյան մեջ է, իսկ դուք մեր զավակներն եք, հասկացեք դա, դուք ավելի լավը պիտի լինեք, ավելի ուժեղ»։ Նա դողացող ձեռքով դրեց հակնոցը, խստորեն նայեց ինձ, գնաց նստեց գրասեղանի մոտ ու ասաց ընդգծված կոպտությամբ. «Շատ խոսեցինք, բայց մի օր պետք է լիներ դա, վերջացնենք, ուրիշ ինչ կա»։ Բայց ես ոչ մի բան ասել այլևս չէի կարող, Այդ բոլորն ինձ համար շատ-շատ էր։ Ես պետք է մտածեի, պիտի հասցնեի դրան, դրա համար էլ լռեցի։ Հետո միանգամից հիշեցի երեկվա իմ հանդիպումը ռադիոյի գյուղբաժնի վարիչի հետ։ Նա ասաց, որ սեփական թղթակցի տեղ է բացվել Շամշադինում և կարող են ուղարկել ինձ։ Այն ժամանակ ես անորոշ պատասխան տվեցի, որովհետև սպասում էի, թե ինչ կասի Սարյանը, բայց հիմա ոչ մի գնով չէի ուզի, որ նա ստիպած լինի այդ մասին էլ խոսել։ Չէ, բավական է։ Ընկեր Սարյան, ասացի ես, ճիշտն ասած եկել էի ձեզ հրաժեշտ տալու, չուզեցի առանց ձեզ տեսնելու մեկնել։ Ինչու՞, ուր ես գնում, զարմացավ նա։ Շամշադին, որպես ռադիոյի թղթակից, արդեն աշխատանքի մեջ եմ, ավելացրի ես։ Նա տխրեց, հետո ուրախացավ ու տխրեց, որ ես հասկացել եմ նրա վիճակը, և զայրացավ, որ ինքն այդ վիճակի մեջ է, և ինչպես միշտ զայրույթի պահերին շարագունեց դեմքը։ Չէ, ասաց նա հանկարծ վճռականորեն ձեռքը սեղանին խփելով, չգիտես ում դեմ մոլեգնած ու ծառանալով։ Չէ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա, բավական է, դու այստեղ պետք է աշխատես։ Այո, ինձ մի փոքր ժամանակ է պետք միայն, մի փոքր, հետո մենք խոսենք, ես նրանց կասեմ, որ… Պետք չէ, ընկեր Սարյան, շատ եմ խնդրում, անկեղծորեն ասացի ես, անհարմար է, արդեն ընդունել են, հետո ես ինքս եմ ուզում գնալ, մերոնք բոլորը շրջան են գնացել, և լավ չի լինի, եթե ես մնամ, հետո իմ հայրենիքն եմ գնում, շատ շնորհակալություն ձեզ ամեն ինչի համար, շատ շնորհակալություն։ Ես այդ բոլորն ասեցի մի շնչով ու հիմա կանգնել էի նրա դեմ հրաժեշտի համար ձեռքս մեկնած։ Սարյանը մի պահ լուռ նայում էր ինձ, հետո օրորեց գլուխն ու բարձրացավ տեղից։ Դե լավ, թող այդպես լինի, գնա աշխատիր առայժմ, մենք բոլորս էլ ի վերջո այդտեղից ենք սկսել տղաս։ Եվ ինչ ասաց խմբագիրը, հարցնում է Բաբկենը։ Նա հրաշալի մարդ է, Բաբկեն, ասում եմ ես, մայրս ներս է գալիս, այս անգամ նանարի թևը բռնած ճամպրուկների մոտ է տանում։ Ես տոպարակի վրա, որ նկա, կտաս իմ քրոջը նորին ձարին, ես մեկի վրա, որ վկա, Վարսենիկին, խառնես ոչ, դարդը տանեմ։ Չի խառնի, չի խառնի, գրագետ է, ծիծաղում է սեդան փակելով վերջին ճամպրուկը։ Ասում ես էլի, ու հենց նույն վարկյանին էլ կողպեքի ձայնի հետ, հավանաբար զգալով, որ նախապատրաստություններն ավարտված են և որ հիմա ուր որ է կմեկնենք, մայրս հանկարծ գրկում է նանարին, համբուրում ու փղծկում է։ «Տղիս քեզ եմ տալիս, հա», ասում է խրովկան, անվստահ, կերկերուն ձայնով, «լավ կնայես»։ «Դե, բարկանում է հայրս, ճամփից առաջ լաց չեն լինի»։ Ու հազում է սրբելով արցունքներն ու ասում դժգոհ հազիմիչից, «Էս խազն ինձ կսպանի»։ Ծերացել են ծնողներս, ինչ անեմ։ Ավտոկայարանում մանուկն ու նվարդը շրջապատում են մեր մեքենան։ «Լավ է գալիս», հեգնում է մանուկը, «ավտոբուսը հիմա կշարժվի»։ Մենք արագորեն իջեցնում ենք ճամպրուկները, շտապ մոտենում ավտոմեքենային։ Պատուհաներից հեռավոր ուղիների լույսն ու մուժն աչքերի մեջ ցած են նայում ուղևորները, նայում են մեղմ կարեցանքով ու հպարտությամբ։ Նրանք արդեն գործ չունեն ներքևում իրենց հոգսերի քայլերն անող մարդկանց հետ և ճանապարհին են գրեթե։ Ավտոբուսի վարորդը բանալիները ձեռքին կանգնել է դրան մեջ ու համուզում է գրոհող քաղաքացիներին. «Չեմ կարող, այ հոգի, բոլոր տոմսերը վաճառված են»։ «Տեղ ունես, տեղ, տոմս ունես, արի, աչքիս վրա»։ «Չեմ կարող»։ Նանարն ու նվարդը գրկել են իրար ու ես ասում եմ Մանուկին. «Դե լավ, մնացեք, ամուսնական ճամփորդության համար հիմա Շամշադին են խորհուրդ տալիս, սպասում ենք»։ Մանուկը ծիծաղում է. «Չէ, առայժմ գլուխս խառն է, երեկ կանչեցին, դատավոր են ուզում ընտրել, բոլորն այն գործի համար է»։ Աչքով է անում Մանուկը, «միայն թե հանգիստ թողնեմ իրենց»։ «Բայց չհավատաս, մինչև մինիստրս չդարձնեն, ձեռք չեմ քաշելու։ Իսկ դու գնա, ախպերս, գնա, ու որ գաս, Սասունցի Դավիթն էլ կարծեմ որոշ նկատառումներով նույնիսկ Դիարբեքիր էր հասնում։ Մենք գրկում ենք իրար, հրում ու նորից գրկում ենք, դժվար, շատ դժվար է լինելու ինձ առանց նրանց։ Նանար, գնացինք, նանար։ Ավտոբուսի մոտ խռնվածներից ներողություն ու ճանապարհ խնդրելով դրանն ենք մոտենում, եւ բանալիները ձեռքին մարդը հարցնում է մեզ, ինչպես բոլորին էր հարցնում. Դուք տեղ ունեք, տեղ։